معكم مباشرة من إذاعة الشرق من باريس. لعل اللحظات الجميلة هي وحدها من تدفئ استمرارية نبضات قلوبنا في هذا العالم. يمر العمر بسرعة ويحمل معه صدى ذكريات جميلة ورقيقة أكيد لها علاقة بأماكن مررنا بها في حياتنا فتركت أثرا جميلا. إذن مع اتصالاتكم على المباشر نأخذ أول اتصال. ألو صباح الخير.
صباح الخير أطهور. صباح الخير.
أهلا نادياكم صباح.
الحمد لله لاباس. تحياتي الأخت لفتى الدروك، تحياتي لكل مسلمين في كل مكان، وتحياتي أكثر لزغاني جسي زينو غاناز.
أهلا وسهلا نادية
في وهران. يقولوا هران البداية لأنها زاهية. ولا كنت نبغي لي بالاد نتاع سانتا كروز سيدي عبد القادر. كما سابل جي تيدي دون ليكول دو أحمد زبان الله يرحمه شهيد.
Et ça fait combien de temps que vous n'êtes pas retournée à ces lieux, Nadia?
Non, je retourne tous les ans, sauf à cause de ce corona, que je ne bouge pas.
D'accord.
Mais en général, je vais tous les ans me ressourcer, voir ma famille. Et je vous assure que c'est une bonne thérapie quand je vais au bled.
C'est ça, pour... c'est très important, Nadia.
Oui. Mais c'est la faute de ce corona et le problème, Inch'Allah, il faut aller narder. Mais en tout cas, je suis née à Oran, j'ai grandi à Oran. J'ai des bons souvenirs des endroits et tout. Et quand je vais à chaque fois à Ortezor, dès que l'avion atterrit à Oran, à la Seigna, moi, je suis en larmes. Quand je descends l'escalator de Tegara, tout le monde me regarde et dit « Salam alaikum al Madina ».
Vous avez dit c'est une bonne thérapie et vous n'avez pas tort, Nadia. Peut-être, comme vous l'avez dit d'ailleurs, vous vous ressourcez quand vous allez là-bas et c'est très important pour nous de se ressourcer.
Je vais au cimetière, comment dirais-je, me recueillir sur les tombes de mes parents, de mon frère, ma sœur, tout le monde. Et j'ai la chair de poule quand j'arrive à l'aéroport. Une fois, il y a un douanier qui est venu vers moi, il m'a dit « Mais le qui t'es qui est qui كي مريضة قلت له لا قلت له غير الوحش قال لي انتوما انتوما ما تغيبوا على بلادكم ما تحبوش تجوا تشوفوها قلت له مالوغوزمون سي لي سيركونستانس كي نو لاس با فينير بارفوا دي فوالا مي فرانشمون je dis tahiyati à tous les oranais bien sûr à tous les musulmans bien sûr je vous oublie pas quelle que soit votre nationalité on est tous des frères et sœurs mais en particulier à mes sœurs et mes frères oranais. Voilà. J'espère que vous aurez la nostalgie comme moi. Moi, personnellement, quand j'écoute quelque chose, je vois un reportage, je me vois, une fois, ils ont montré un reportage sur Oran, ils ont parlé de Cheb Khaled, de Asel Aïn, des trucs, voilà. Et c'est vrai que, comment ça s'appelle, le jour qu'il y a le mariage, le tour de Sidi Abd Qadir, Santa Cruz, toujours demain, plantaire. C'est là où il habitait avant Cheb Khaled. Voilà. Et puis, moi, mes souvenirs, ils ne m'ont jamais quitté.
D'accord.
Jamais. J'ai toujours été une bonne, comment dirais-je, une bonne nostalgique de ce pays, que je suis née dedans et que j'adore, bien sûr. Et quand je visite d'autres pays, j'aime aussi bien, mais je reviens toujours.
C'est normal. Merci beaucoup, Nadia.
Voilà.
Merci pour votre témoignage.
C'est adorable ce que vous faisiez.
Je vous en prie, Nadia. Merci beaucoup.
Ceux qui répondent au téléphone, vraiment de la patience avec eux, franchement. Merci beaucoup.
Allah yakhalik ma'a salama, Nadia. Ila liqa.
صباح النور اختي زهر.
يا اهلا وسهلا مرحبا.
اهلا بك معك امينه حبيبه.
اهلا امينه بخير؟
لاباس الحمد لله.
تفضلي امينه.
اليوم درتي لنا موضوع فريمون voilà, tu chiti na fil qalb, yani samim al qalb.
Bah, pour bien démarrer la semaine, Amina.
C'est sûr, akid. Surtout le gharba, surtout le gharba, tout le kullish tbellek, kullish. Fakri kullshi. Bon, ana bach nbda lak nqol lak, yqol lak dhikriyat naqous fi alam al tadqou fi alam al khayal. Ana andi 3 souvenirs. زوج شابين وواحدة شوية حزينة شوية نبدا لك بالحزينة. بون سيتي بون شوية دو تياريت de l'Algérie. C'était en 2000, 2007 بون لي 10 جوغ هذوك طاح الوالد تاعي في الكوما. هذيك ما نساهاش، هذوك 10 ايام ما نساهاش. كنت ندخل نلبس هذيك تاع هذيك البلوزان هذيك وكلشي نكلها بلاصون، سيتي فريمون دي سوفينير. او شنو نقول لك، كي نفكرها ربي يرحمه رحمه الله عليه.
الله يرحمه. نعم.
هذه المؤلمه. لي دو شابين اون 2005 رحت للبقاع المقدسه، رحت لمكة. كان يعني حلم تاعي أن نشوف الكعبة قدامي. وصلت عندها وشفتها وتوشيتها، وسيتي رحشة واحدة أخرى، يعني رحشة واحدة أخرى أنك توصلي تمكينة. والحمد لله لا تخوزيام سيتي لا ميور، سيتي لا ميور دي دو. لقاء الأول تاعي مع الزوج تاعي، مع الإنسان يعني، مع رجل حياتي في مطار أغلي. pour la première fois j'étais en France. Pour la première fois زعما زوج تاعي تلاقيت به
في مطار أغلي.
أغلي وي ورانينا جابني ورانينا والحمد لله. بون سيتي لوم دو ما في الحمد لله. كنا نتعرفوا
من عشاك فوا تمشي للمطار تذكروا هذه اللحظه اللي تلاقيتوا فيها امينه.
ما نحكي لك كل ضربك ديجا جي لي لاموزيون. ما نحكي لك هذاك الاول لقاء، يعني كنت بالشاريو. شوفي تخيليني وضحكي عليا، كنت بالشاريو نستنى وين راه الناس كامل تقارع. او لا لا مين شفتو على بالك قصة الشريون جديد. اقسم بالله سيتي فريمون سيتي ايمونس، يعني حاجه يعني
لوي اوسي بخوني لو ميم افيون كو فو امينه. داكور.
نو هنا كنا نتعرفوا زعما نعرفوا بعضنا، مي هذاك اول لقاء، اول لقاء يعني مباشر.
الوغ
سيتي اي با وي، كان دي مخبي لي داك لو بوكي تاع لو فلوغ، وانا جادوغ دي فلوغ. بلا نقول لك حاجه صاي تما حبست تما.
هذا سي نورمال، يا دي فلوغ سي نورمال، فو بوفي با اوبليي سو جور لا اي سي انستون.
داك البوكي شوفي شنو درت هذاك البوكي،
سي تخي رومانتيك.
ترو شوفي تلمو انا جادوغ دي فلوغ. شوفي واش درت هذوك لي فلوغ، نشفتهم يبستهم وجي ودرت ان كادر ودرتهم، راني دايرتهم في ان كادر.
داكور. Ah ben c'est bien. Ça fait combien d'années, vous m'avez dit?
Ça fait en 2017.
D'accord. L'année dernière.
Le premier chocolat chaud, je l'ai fait à Paris. ما ننساش داك الشوكولات. تما كاين دي شوز على بالك تكوني صديقه غيضانه من حاجه، ولا تكوني حزينه، فكي تفكري ان سوفونيغ شباب.
سي فغي، فوز افي غيزون امينه.
والله
كما دينا ديا توت الوغ، اون سو روسورس سي سا نو دون لا فورس اي سا نو دون اون انرجي بوزيتيف بور كومونسي اي بور افرونتي بيان سور لي بروبليم دو لا في.
اكزاكتومون. واليوم يعني زهر وهران اليوم، باسكو زوج تاعي من وهران وانا من تيارت. لي دو فام لي دو دام لي هضروا من وهرانيه، تبع تحيه وهران وتحيه الجزائر. الوغ سيتي قلت لك ان سوفونيغ، والحمد لله وراني هنا، راني مع زوج تاعي ورانا في سعادة تامة، والله يدومها علينا. هذا
امين. الله يخليكم لبعض يا امينه. وطبعا تكونوا دائما فرحانين يا رب. شكرا امينه، ميرسي بوكو، مع السلامه، الى اللقاء. مع السلامه. لا شك في انها لحظه لا تنسى، يوم تواعدت او توعدتي على لقاء نصفك الاخر في مكان معين، وكان ذلك اللقاء الاول في مفصل علاقتكم، ومن الارجح انكم ستتذكران جميع التفاصيل التي تميز ذلك المكان مهما كان عاديا، لانه كان اول مكان لقاء. ناخذ اتصال جديد على المباشر. الو، صباح الخير.
صباح الخير مدام زهور.
اهلا اهلا يا صوفيا، كيف حالك؟ بخير
الحمد لله، على كل حال toujours moi الحمد لله.
الحمد لله.
Donc on peut le dire. Vous m'avez encouragé pour le sujet aujourd'hui. J'ai pensé dès que vous avez lancé le sujet qui est très très sentimental, et je voulais appeler. Et puis vous m'avez, sans le faire exprès, vous avez parlé de l'école. Et moi, bien sûr, c'est la maison où j'ai grandi que je me rappelle des moindres petits coins et recoins. Même des fois, dans mes rêves, je suis quelqu'un qui fait des rêves prémonitoires. Et subhanallah, il y a des endroits qui reviennent. Là, jusqu'à maintenant, je rêve que je suis sur la terrasse, alors que j'ai quitté, j'y vais bien sûr, mais depuis le corona, j'y vais pas depuis un an maintenant. Mais j'y allais chaque année, des fois plus. Après, depuis la retraite, j'allais un peu plus, mais depuis le corona. Bon, et surtout, c'est à l'école où j'ai des très bons souvenirs.
C'était quelle école, Sophia?
Oui.
Quelle école?
L'école des non-voyants à Benjdia, c'est le monde d'Amal Alaouia qui se trouve à Benjdia, à côté de Volvo. Je ne sais pas si les gens de Casablanca connaissent les garages.
C'est à Casablanca.
Volvo, à c'était là-bas. Et depuis l'âge de 7 ans où j'étais dans cette école, jusqu'à 17-18 ans, j'ai des souvenirs. Bon, dans une école, il y a des souvenirs bons et des moins bons. J'ai connu le père de mon fils là-bas parce que c'était une école mixte. Qui m'a déclaré ses amours, ben, c'était le bel âge, à 15 ans, l'âge adolescent, ben, on vous déclare des écrits, et on rêvait, il y avait les rêves qui se mêlaient de ça, donc des souvenirs inoubliables.
Bien sûr, pas de problème, pas de soucis, c'est l'innocence.
Bon, c'était des petits soucis comme tout le monde, des fois quand on ne travaillait pas bien, des fois quand à l'école ça se passait pas bien, dans la journée, parce qu'on est les garçons nous embêtaient un petit peu, soit une fois ils avaient, on a convoqué maman parce que à l'école comme c'était mixte, nous on était innocents, on se donnait le bras pour parler, et maman est venue faire un scandale à l'école, elle a dit il faut pas tenir le bras de ma fille. Si vous voulez ma fille, il faut venir à la maison. Et tout. Elle m'a fait, et c'est moi qui avais honte, j'ai rien à me reprocher, mais bon. Ça, c'était un petit mauvais souvenir, mais il est noble, j'ai rien fait on n'a rien fait de mal, elle avait
bien
sûr. Peut-être raison.
Bien sûr, Sophia.
Et c'est pour vous dire des choses desquelles on se rappelle.
Et la preuve, vous ne l'avez pas oublié, Sophia.
Oui, le père de mon fils avec qui je ne suis pas, on n'est plus, c'est la vie, a dit que c'est bon. On ne s'entend plus, bon, il était infidèle après, moi je suis quelqu'un de...
Mais vous gardez quand même des bons souvenirs avec lui, Sophia.
Et bien, la preuve, je vous les raconte.
Vous êtes rencontrés où la première fois?
À l'école.
À l'école. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça que vous parlez de l'école.
Moi, j'ai vécu mes meilleurs souvenirs à l'école, dans cette école. Où
d'accord. À l'école à Casablanca, bien sûr.
Et c'est là où j'ai vécu jusqu'à 17-18 ans. Après, il y a eu changement de direction. Je suis venue en France continuer mes études après avoir eu mon BPC là-bas et je suis venue pour faire la suite ici.
D'accord.
Et ce que je trouve drôle dans les souvenirs, c'est qu'il y a des coins. On rêve, des fois je rêve de petits endroits près de l'école. Il y avait un atelier pour les garçons, il y avait des ateliers pour les gens manuels. Et je rêve de coins. Il y avait la cour où on faisait la gymnastique. Je rêve de ces endroits-là.
C'est tout à fait normal parce que vous avez une relation très spéciale avec ces endroits sociaux qui vont marquer, bien sûr, et que vous n'allez pas oublier.
C'est l'enfance.
En tout cas,
après,
ça fait
plaisir. Des souvenirs dans la maison, la terre, star, après des souvenirs un petit peu plus durs, c'est la famille, on était six, et il fallait aider les parents, il fallait que les parents nous aident. Quand on a travaillé, j'ai travaillé moi 17 ans, là, j'étais institutrice pour les jeunes non-voyants, avec mon petit BEPC, ils voulaient, et ça, j'ai pu m'accrocher, j'ai pu le faire. Voilà, et j'étais fière d'aider mes parents, moi aussi un petit peu, du mieux que j'ai pu, jusqu'à venir ici, et tout ça. Et comme elle a dit l'orte Amina, je crois, et des moins bons souvenirs, c'était malheureusement, j'ai perdu maman en 2011, et on me l'a dit qu'après, un peu tard, et je n'ai pas pu assister à son enterrement. Il y avait Nas ou Nadak, et il l'avait enterré après là, ça aurait paru qu'on ne pouvait pas. Je leur ai dit pourquoi vous m'avez pas attendu. Ils m'ont averti un peu tard, elle est morte dans la nuit. Ils m'ont dit que le matin très tôt, mais avec l'avion, tout ça, voilà. Ça, c'était.
En tout cas, Sophia, je vous remercie infiniment d'avoir partagé ces moments, bien sûr.
C'est pour vous dire un souvenir inoubliable qu'on amène avec nous jusqu'à la tombe.
Merci beaucoup, Sophia. Merci pour votre appel. Merci, au revoir. يلا من كازابلانكا أظن سننتقل إلى مكان آخر والأماكن كثيرة هذا الصباح أكيد معها ذكريات جميلة وأحيانا ذكريات فيها بعض الألم لكن نواصل دائما معكم على المباشر وكما قلت في بداية البرنامج نجعلها سببا في إعطائنا طاقة إيجابية تخلينا نواصل مواجهة صعوبات الحياة خاصة وأننا في أول يوم من الأسبوع على صباح الخير
صباح الخير أخ زهر
صباح النور يا أهلا وسهلا
من كذا الفاس
أهلا أهلا بلوا كم يد كيلومتر 200 كيلومتر 250
بحالك
بحالك via l'autoroute je pense on a pour une heure et demie
une heure et demie deux heures comme ça presque
d'accord
أخ زهر بغيت نقول لك سنة سعيدة بعدا شكرا حالي ما زلت معك وكل عام ان شاء الله بالصحه والسلامه انت والطاقم البرنامج ديال الاذاعه كلها.
شكرا.
معك زينب من اليوم.
اهلا اهلا يا زينب، مرحبا بك يا اهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا اختي الكريمه. مزيان هذا سوفينير، سوفينير بحق انا معايا انا ديما سوفينير كاين. الحمد لله.
مدينة فاس؟
أنا من فاس، من فاس.
والذكريات هي فاس، الأماكن اللي بقات عايشة فيك؟
هي اللي خلقيت فيها وكبرت فيها.
وين بالضبط؟ خذينا للعمق.
العمق خلقيت في المدينة القديمة.
المدينة القديمة.
جيت الصيف اللي كيعرف المدينة القديمة. أنا خلقيت في المدينة القديمة ومشيت عشت في كازا واحد المدة غير شوية، ولكن الذكريات عندي أكثر عندي مع فاس. ما يمكنش نمشي للمغرب وما نمشيش للمدينة القديمة، إذا ما مشيتش للمدينة القديمة كأنني ما مشيتش لفاس. ضروري. وكاينين ذكريات طبيعة الحال شوية هكذا وشوية، المهم ذكريات ديما كاينة.
هي ذكريات طفولة أكثر، ذكريات العائلة.
ذكريات الطفولة عندي أكثر أكثر أكثر. ضروري 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 كتفكري شي غير من خلال الأغاني، يعني كديروا شي أغنية ولا كديروا شي حاجة كتكون أنا ديجا سمعتها ولا كتبقاي تخيلي شي حوايج، يعني حوايج مزيانين الحمد لله. كاين الحوايج كيبان يعني شوية قباحين، ولكن الحمد لله المزيان كاين أكثر. من الله ملك الحمد، الحمد لله ونشكركم. منين كاينين الذكريات باش كنعيشوا كتفكري ذكريات زوينة، والحمد لله اللهم لك الحمد.
لما قلتي فاس والمدينة القديمة وذكريات الطفولة، يعني هي ذكريات اللي كنتي تلعبي فيها ربما مع بنات الجيران مع صديقات، هي المدرسة اللي كنتي فيها. نعم
المدرسة، ندوز محدا نشوف المدرسة، نشوف
مازال موجودة لليوم المدرسة؟
مازال موجودة.
اسم المدرسة زينب؟
لو شوفي مشات لي سميه
ديالها. معليش
حاجه بالمشيش، شي حاجه بالمشيش نسيت السميه ديالها.
لما تقولي المدينه القديمه يعني انت ماشي بعيده على السوق اكبر، يعني هذا السوق العميق في مدينه فاس اللي يعرف حركه غنيه جدا وكبيره.
رصيف. رصيف.
رصيف. نعم
رصيف. لا ما بعيدش، كاين رصيف كاين خالين كاين انت طالعه الشربلين العطارين مولاي ادريس وانت طالعه. وعندي عاوتاني ذكريات مع المدينه الجديده شويه، ولكن المدينه القديمه عندي ضروري شي ما مشيت.
قلتي مولاي ادريس وابتسمتي، علاش ابتسمتي زينب؟ كنتي تمشي لمولاي ادريس؟
نمشي لمولاي ادريس ومازال الان كنمشي وكندخل نزور مولاي ادريس، ما نكذبش عليك الصراحه. لان علاش كتفكري ديك الطفوله كنت كتجي وكيبان لك داك الحوايج اللي كنت كنمشي له كانوا كيبانوا لي كبارين، يعني كيبانوا لي بزاف الحوايج بحال دابا كبارين. دابا وليت ملي كنمشي كيبانوا لي شويه صغارين حيت انا كبرت كيبانوا لي صغارين. ومهم ما يمكنش ما نمشي.
نعم.
ما نمشي المدينه القديمه. انا عندي ذكريات مع المدينه القديمه زعما ما نكذبش عليك، المدينه القديمه نمشي لها وربي كبير وخا نمشي. نعم. نمشي للمدينه القديمه.
اكيد مهما تطورت المدن ومهما تقدمت ربما هذه المدن القديمه هي اللي خلات ذكريات وهي اللي تبقى عايشه فينا. وطبعا انت مازال محافظه بالصوره اللي جيتي فيها اول مره، رغم ان كل شيء تغير اليوم، لكن مازال انت محافظه بالصوره القديمه وعايشه فيك. وطبعا دائما لما تروحي تعيشيها بنفس الاحساس.
بنفس الاحساس. وكنديت اولادي والله كنديهم كنقول لهم هضر في خلاقيز هاتين كنت كنلعب، كنت كنقول لهم هنا كنت كندوز، هنا كنت كنمشي، هنا كنت كندير.
لي زونفون بيان سا زينب
كيبغيو بزاف والله. كنقول لهم ها فين مشيت، ها فين مشيت، ها فين كنت كنلعب. وكنتفكر ديك الذكريات اللي كنتي كتلعبي كدوزي من الطريق صحاباتك. كان شي بلايص كنتي كتشري منهم البومبو وداك الشيء، كنلقى مثلا كنلقاهم كاينين باقيين باقيين، ولكن الاشخاص كاين اللي مات كاين اللي كاين، ولكن المهم الذكريات كاينه الحمد لله. زعما لولا الذكريات
يعني. على كل شكرا زينب انه حركنا فيك طبعا هذه الذكريات الجميله.
نشكركم وصباحك سعيد اختي.
الله يخليك يا زينب
لكم والطاقم ديال الاذاعه كله من الصغير حتى الكبير، وكنقول لهم بناني كلهم.
ميرسي بوكو زينب. الى اللقاء. مع السلامه. الى اللقاء. نشكر كل المستمعات والمستمعين على هذه اللحظات الجميلة التي عشناها مع ذكرياتهم مع أماكن تركت أثرا في حياتهم. قد تتحول تلك المحطات السعيدة مع الوقت إلى ذكريات تحمل في طياتها الشوق والتوق في العودة إلى زمن الماضي الجميل، لكنها في الوقت نفسه تطبع في سجل الإنسان، تطبع فيه سيرة جميلة على شاكلة حنين تنقله إلى عالم آخر يهوى زيارته مجددا، لكن ليس بوسعه سوى أن ينظر إليه من نافذات الذكريات. كل التحيات لكم من غيمونجون وزهور، نتواصل معكم ابتداء من الساعة الثانية. وطبعا لمن يريد الحديث في الموضوع فأهلا بكم جميعاً.